नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या जयंती निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांकां आर्गां ओंपलीं. गोंयचे नामनेचे विचारवंत आनी लेखक प्राध्यापक डॉ दत्ता भिकाजी नायक आयज संवसाराक अंतरले. दुचाकी वाहन चलयतना हॅल्मेट घालनाशिल्ल्यांचे मडगांव येरादारी पुलिसांनी खर कारवाय करप सुरू केला. गोवा तियात्र अकादेमीन 19 ते 28 मार्च मजगतीं तियात्र महोत्सव घडोवन हाडला. कर्मचारी भरती आयोगा मार्फत जावपी ज्युनियर स्टेनोग्राफर तशेंच LDC पदां खातीर जावपी CBT परिक्षेच्या केंद्रांची थळां जाहीर केल्या. आतां पुराय खबरो. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या जयंती हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांकां पोरण्या सचिवालय वाठारांत आशिल्ल्या भाऊच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं. हे शिवाय पर्वरी सचिवालय वाठारांत आशिल्ल्या पुतळ्याकूय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आर्गां ओंपलीं. भाऊसाहेबान गोंयांत शिक्षणा खातीर केल्लें काम म्हत्वाचें आसा, तशेंच तांचें नेतृत्व हें आयच्या तरणाट्या पिळगेक प्रेरणा दिवपी आसा अशें ह्या वेळार तांणी म्हळें. पणजे मिरामार हांगा आशिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या समाधीच्या नुतनीकरणाचें काम बेगोबेग पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू आसा अशी माहिती तांणी दिली. भाऊसाहेब हे गोंयचे भाग्यविधाते जावन आशिल्ले. गोंयच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर तांणी केल्लें काम म्हत्वाचें आसा अशें ह्या वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी भाऊंक आर्गां ओंपल्या उपरांत म्हळें. ह्या वेळार गोंय राज्याचे मुख्य सचीव व्ही कंदावलू, उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी स्नेहा गीते, मुगो पक्षाचे कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी तशेंच हेर कर्मचारी हजर आशिल्ले. महात्मा गांधीजीन पुकारिल्ल्या दांडी मार्चाक आयज 95 वर्सां पुराय जातात. ब्रिटीश सरकारान मिठाचेर लायिल्ल्या करा आड गांधीजीन केल्लो हो सत्याग्रह आयच्या काळांत लेगीत देखदिणो आसा. सद्या GST तशेंच हेर तरेचे कर सरकारान लोकांचेर लादल्यात. हे सगळ्या आड भारतीय जनतेन लढो दिवपाची गरज आसा अशें काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी कार्लोस फरेरा हांणी म्हळां. ते पोरण्या गोंयांत गोंय काँग्रेसीन दांडी मार्चाक 95 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत उलयताले. ह्या वेळार काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकार, विजय भिके, MK शेख तशेंच सेवा दळाचे मुखेली राजन घाटे आनी काँग्रेसीचे कार्यकर्ते व्हड्या प्रमाणांत हजर आशिल्ले. दांडी मार्चाच्या इतिहासा विशीं ह्या वेळार संबंदीत फुडाऱ्यांनी उलोवप केले. तशेंच दांडी मार्चाच्या उगडासांत शांतीकायेन रॅलीचें ह्या वेळार काँग्रेस पक्षान आयोजन केलें. महात्मा गांधीजींची विचारसरणी आयच्या तरणाट्या पिळगेन आपणावची अशें मत ह्या वेळार मानेस्तांनी व्यक्त केलें. साखळी पालिका वाठारांत प्लास्टिकाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर साखळी पालिकेच्या वतीन येवजण्यो चालू आसात. हे येवजण्यांक वेवस्थीत पालव दिवन नागरिकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. हे वरवीं सुंदर आनी नितळ साखळेचें सपन पुराय जावपाक मजत जातली अशें मत नगराध्यक्ष सिद्धी परब हांणी उक्तायलां. पालिका वाठारांतलो कोयराचो प्रस्नाचेर पत्रकारां कडेन उलयतना सिद्धी प्रभूत हांणी सांगलें की साखळी पालिका वाठारांतलो कोयराचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पालिकेन येवजण्यो आंखल्या. ह्या येवजणे अंतर्गत विंगड विंगड गजालींचो आस्पाव ह्या मोहिमेंत समाविष्ट करून घेतला. पालिका वाठारांतल्या लोकांनी पालिकेक वेवस्थीत रितीन सहकार्य केल्यार कोयराचो प्रस्न सुटावो जावन नितळ साखळेचें सपन पुराय जातलें अशें तांणी म्हळें. 2025-26 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प 26 मार्चाक सभागृहांत मांडटले. ह्या अर्थसंकल्पाचेर सद्या सरकार सभागृहाच्या सभासदा कडल्यान लेखानुदान घेतलो जाल्यार अर्थसंकल्पाचेर चर्चा फुडल्या पावसाळ्या अधिवेशनांत तो संमत जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 2024-25 मार्च ह्या आनी 26 मार्च ह्या दिसाच्या काळांत गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातलें. दुचाकी वाहन चालयतना हॅल्मेट घालनाशिल्ल्यांचेर मडगांव येरादारी पुलिसांनी खर कारवाय करप सुरू केला. हॅल्मेट घालनासतना दुचाकी चलोवपाच्या 84 चालकांचेर फाटल्या 2 महिन्यांत कारवाय केल्या. मडगांवचे येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक संजय दळवी हांणी ही माहिती दिली. हॅल्मेटा संबंदी पुलिसांनी परत परत जागृताय मोहीम सुरू केल्या तरी जायते जाण ताचे कडेन दुर्लक्ष करून हॅल्मेट घालनासतना दुचाकी चलयतात आनी हातूंत व्हडा प्रमाणांत तरणाटे आसतात अशें पुलिसांनी सांगलें. ह्या येरादारी नेमांचें उल्लंघन केल्यार नव्या येरादारी कायद्या प्रमाण दंडाची रक्कम वाडयल्या. आतां हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ल्याक 1000 रुपयांचो दंड आसा. जानेवारीत मडगांव येरादारी पुलिसांनी हॅल्मेट नासतना दुचाकी वाहनांतल्यान 84 जाणांक धरून तांचे कडल्यान वट्ट 5,93,500 रुपये दंड वसूल केला. वाहन येरादारी नेमांक पाळो दिवचो अशें आवाहन मडगांव येरादारी पुलीस निरीक्षक संजय दळवी हांणी केलां. गोंयचे नामनेचे विचारवंत आनी लेखक प्राध्यापक डॉ दत्ता भिकाजी नायक आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 74 वर्साची आशिल्ली. फाटले वर्सभर ते दुयेंत आशिल्ले. धिंपे वाणिज्य महाविद्यालयांतल्यान ते प्राध्यापक म्हणून निवृत्त जाले. भारतीय संस्कृताय, धर्म, विज्ञान आनी तत्वगिन्यान तशेंच राजकारण ह्या विशयाचेर तांचो खोलायेन अभ्यास आशिल्लो. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या राष्ट्रीय आनी गोंयच्या वावरा कडेन सुरवाती सावन तांचो संबंद आशिल्लो. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे ते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लेगीत आशिल्ले. सद्या ते गोंयच्या कल्याण आश्रमाचे संस्थापक आनी मार्गदर्शक म्हणून काम पळयताले. हालींच तांकां आंध्र प्रदेशाच्या केंद्रीय विद्यापीठान डॉक्टरेट पदवी फावो केली. सांतिनेज वसणभुंयेर तांचेर निमणे संस्कार जाले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी DJ उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज. नाव नोंदणी खातीरची मुदत 31 मार्च 2025 मेरेन वाढयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीतामधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारिक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चढ माहिती खातीर भेट दियात waves.india.org.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. रोटरी क्लब दिवचल, दिवचल रोटरी क्लब आणि गोय वैजकीय महाविद्यालयाची ब्लड बँक हांचे जोड पालवान आयतार 18 मार्चाक सकाळी 9:30 वरांसावन रक्तदान शिबिराचे आयोजन केला. दिवचल नगरपालिका इमारतीत जावपी रक्तदान शिबिरात रक्तदात्यांनी व्हड्या संख्येन सहभागी जावपाचे आवाहन आयोजकांनी केला. गोवा तियात्र अकादमीन 19 ते 28 मार्च मजगती तियात्र महोत्सव घडून हाडला आनी हो महोत्सव रविंद्रभवन कुडचडे आनी रविंद्रभवन वास्को या दोन सुवातींनी जातलो अशी माहिती तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हांणी दिल्या. 19 ते 28 मार्च मेरेन जावपी ह्या महोत्सवात वट्ट 8 तियात्रां सादर करतले. तातूंतली 3 तियात्र कुडचडे रविंद्र भवनात तर 5 तियात्र वास्को रविंद्र भवनात सादर जातली. हो तियात्र महोत्सव हाचे पयली गोंय तियात्र अकादमीन आयोजीत करताली. मदमदल्या काळात तो बंद पडिल्लो. हो महोत्सव परत एक फावट सुरू केला. प्रेक्षकांक बरे तियात्र पळोवपाक मेळचे म्हणून हो महोत्सव आयोजीत केला अशें बार्बोजा हांणी सांगले. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण 19 मार्चाक सांजवेळा 4 वरांचेर कुडचडे रविंद्र भवनात जातले. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल मुखेल सोयरे आसतले. म्हालगडो तियात्र कलाकार जुजे रोड आनी संगीतकार सिद्धांत भुयांव हे खासा सोयरे आसतले. 19 मार्चाक पाशकोल तो कोस्ताच्या मुकूट सोर्गीचो ह्या तियात्राचें सादरीकरण जातले. जुजे युवन हांचो जोनावर हो तियात्र 20 मार्चाक मिनिंद बानार हांचो रोगोत हो तियात्र 21 मार्चाक कुडचडे जातलो. 24 ते 28 मार्च मेरेन ह्या महोत्सवातले तियात्र वास्को रविंद्र भवनात जातले. 24 मार्चाक डॉमनीक कारवालो हांचो आमकां बाळगुंद वर हें तियात्र सादर जातलें. 25 मार्चाक आलेक्सीन लॉर्ना हांचे 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार 26 मार्चाक कला अकादमी तियात्र सर्तीत पयलें इनाम मेळपी डॅडीज होम 27 मार्चाक पाशकोल द चिकली हांचो आतां आमचें कितें जातलें जाल्यार 28 मार्चाक डॉमनीक फर्नांडीस हांचो सायबीण माय चुकली आमी हें तियात्र सादर जातलें. हें सगळें सादरीकरण सांजवेळा 4 वरांचेर सुरू जातलें. 28 मार्चाक वास्को रविंद्र भवनात हो महोत्सव सोंपतलो आनी येरादारी मंत्री मोहीन गुदिनो मुखेल सोयरे आसतले. जाल्यार वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार आनी वास्को रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव खाशेले सोयरे म्हणून हजर आसतले. देशाचे आदले संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची पुण्यतीत 17 मार्चाक सकाळी 9 वरांचेर मिरामार हांगाच्या स्मृती थळार पाळटले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त मिरामार सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांच्या पुतळ्याक फुलार घालतले आनी समाधीचेर पुष्पांजली ओंपतले. कर्मचारी भरती आयोगामार्फत जावपी ज्युनियर स्टेनोग्राफर तशेंच LDC पदां खातीर जावपी CVT परिक्षेच्या केंद्रांची थळां जाहीर केल्या. दोनूय पदां खातीरची परिक्षा आयतारा 23 मार्चाक जातली. ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदा खातीरची पयली परिक्षा CBT 2 उत्तर गोंयांत 2 जाल्यार दक्षीण गोंयांत लेगीत 2 सुवातींचेर जातली. उत्तर गोंयांत आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी अँड डिझायन आसगांव आनी सेंट झेवियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स अँड कॉमर्स म्हापशा हांगा जातली. दक्षीण गोंयांत डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग फातोर्डा आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी कुंकळ्ळी हांगा ही परिक्षा जातली. सकाळी 9:15 ते सकाळी 10:30 मेरेन परिक्षा जातली. 60 मार्कांच्या पेपरा खातीर 75 मिनटांचो वेळ आसतलो. उमेदवारांनी परिक्षा थळाचेर सकाळी 8:30 मेरेन पावप गरजेचें आसा अशें आयोगान कळीत केलां. LDC पदा खातीरची दुसरी म्हणजे CBT 3 परिक्षा 5 स्थळांचेर जातली. उत्तर गोंयांत आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी अँड डिझायन आसगांव आनी सेंट झेवियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स म्हापशा हांगा परिक्षा जातली. दक्षीण गोंयांत डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग फातोर्डा रोजरी कॉलेज नावेली आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी कुंकळ्ये हांगा ही परिक्षा जातली. ही परिक्षा सकाळी 11:30 ह्या वेळार जातली. उमेदवारांनी 10:45 ते 11:15 ह्या वेळेत परिक्षा थळाचेर हजर रावपाची गरज आसा अशें आयोगान कळीत केलां. LDC पदा खातीर CBT 3 परिक्षे खातीरची पात्रता वळेरी आयोगान हे पयलींच जाहीर केल्या. CBT 2 परिक्षेच्या निकालाचेर आधारीत आयोगान पात्रता वळेरी तयार केल्या. एडमिट कार्ड तशेंच हेर माहिती आयोगाच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. पणजेच्या वेळच्यान नोंद केला त्या प्रमाण कमाल तापमान पणजेत 36.7 डिग्री नोंद जाला आनी किमान 23.5 डिग्री. हवेतली आर्द्रता 62% आसा. वातावरण सुकें आसतलें आनी कांय प्रमाणांत धुकें पातळू येता. आकाशवाणी पणजे तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडेन अर्ज मागयता. शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेनचें शिक्षण पिराय 21 ते 40 वर्सां तशेंच कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान म्हत्वाचें. अर्जा वांगडा शिक्षणीक दाखले आधार कार्ड पॅन कार्ड फोटो आनी कामाच्या दिसांनी 11 ते 1 वरां मजगती पुराय भरिल्ले अर्ज आनी परिक्षे खातीरची फी घेवन आकाशवाणी पणजे आल्तीन हांगा दिवचे. अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 17 मार्च आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकार हांच्या जयंती निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांकां हार घावपली. गोंयचे नामनेचे विचारवंत आनी लेखक प्राध्यापक डॉ दत्ता भिकाजी नायक आयज संवसाराक अंतरले. दुचाकी वाहन चलयतना हेल्मेट घालनाशिल्ल्याचेर मडगांव येरादारी पुलिसांनी खर कारवाय करप सुरू केला. गोवा तियात्र अकादमीन 19-28 मार्च हे मजगती तियात्र महोत्सव घडोवन हाडला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.